Evi dinleyiciler, Mehrevan Himralar, Şüpürtot'ta, Hacigeli Maktumi'den ne peyda diyen aydımı siz velen bilelik de dinleyer. Ya Zülcelal'ım yerine getiriyor, anlara ve gereği.
Başından bir gelir ey ye yar armanım köp kalı yavrum cehalim ye tomaşanın devre dastan yil gelir ey armanım köp kalı yavrum cehalim. Ya dün meydana kılıç taşıp ölmedin ey, ölmedin. Kafir kulunun nalara salmadın. bire nefiyatın almadım o. Armanım köpalı yavrum gel oğlum. Kefilmete baş eyyar, hanım bilen her biz bulmalı yoldur. Hep Ahmet menden küçüm ben Ahmet'e baş ey, armağanım köpkanlı yavul cenalım. Yüzük devdir hata ettim işimli. İşimli ağtıvar etmedim öğrendi. Memelikten ben de koydum başımı, armağanım köp kalı yavul cenalım. Hep armağanım köp kalı yavul cenalım, armağanım kan kalı yavul cenalım.
Armağanla kuat edi dinleyiciler, mahravan illeşler, yanlan o adım atlı gepleşin bu sahanının tonk salımlarına gelip yettik ve siz mahravallara edin hemralınız için minnettarlık bildirip, tonk salımlarda öz web salgıymız, şeyle de e-mail salgıymız de aydı veştir yarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk, e-mail salgıymız olsa radio.turkmen@gulistan.irib.ir. Biz siz tarafından gelecek fikirlere ve tekliflere karşıyazsa, gelecek sanduşka çelli barini de yaratan Tanrı tavşırıyart. Hoş, sağlıkta yaşan.
Eyranı saat 20 Türkmenistan'na 21.30 minut geple yer gurgan Eyran İslam Cemhurluğu'nun Fethi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Ediz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı iradiye dinleyicilere hem salam aytyan. Ediz dinleyiciler erteye Recep ayının 27'si Beyik peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in mi'raca çıkan günün yıl dönümü. Yine bir rivayete göre Beyik peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğe bellenen günün yıl dönümü. Şu yakşı münasibeti siz hormatlılara tüyüs yürekten kutlayarın ve me haberlerin kıyıtka görünüşü. Eýrana garşy sanksiýalaryň dowam tapmagynyň sähýunizmiň we tepdiň ýa-da galyk ýurtlarynyň islegleri derdi bir ruhanyň nyktamagy. Parahatçylygy hem daşky guruşa uýaly halkara hyzmatdaşlyklar bilen gorap bolar diýip zaryp aýtmagy. Qadiyet özgörüşlerinin dokumentleri Eyranın adam hukukunu qorap yukarı derece yetirmege ıqçamdığının nişanıdır deyip baqayı hamana aytmağı. Şeyle de mertedi ve belent yol başçin atom bombanın haramlığı var adı beren fetvası Eyranın son kus sözüdüğü hedir keştirilecek muhum haberlerin terhatlarından ibaret boruyar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýrana garşy sanksiýalaryň dowam tapmagynyň sähýunyýet rejimiň we tepdiň ýa-da ýurtlarynyň islegleri degini we Eýranyň beýik halkyna sitem hökmünde degini nyktady. Hesen ruhany şuwun ministrler kabinetiniň mejlisinde häzirki wagtda egerde agzy bir bolup birleşigimizi saklasak, ýakyn wagtda ýeňişe ýeteris diýmek bilen bugünkü gün Eýrany we onuň ulgamyny ýeňjek bolup meýilnamany düzýärler, özleriniň şowsuzlygy uçranlyklaryny aç-açan boýun alýarlar we bu bolsa ýeňişe ýetmegimiziň ýakynlygyny görkezýär diýip açyklap aýtdy. Ruhany sözleriniň dowamyna Bir ulu güýjüň ewinde Eýranyň beýik halkynyň 3 ýyl duranlygyna eşarat edip, Amerikanyň öňki häkimleriniň geçen 4 ýylyň içinde ýeňilenliklerini we onuň täze häkimleriniň hem bir ýeňilmegi açaçan boýun alanlyklaryny Eýranyň üstünligi bilip, egerde jebetlik bilen öz ýolumyzy dowam etdirsek, hökmen ýeňişe ýeteris diýip açyklady. Eýranyň prezidenti şeýle de paýhasallyk bilen duşmanlaryň maksatlarynyň ewine geçilmeli digini eşarat edip, ak tamyň orundarlaryna utanmany kanuna dolanyň we halkara düzgünlüginizi ýamanlaşdyrmak üçin bugün ertir edip durman we Islamyň kılabynyň mertebesi belen liderniň ygylan edişleri ýaly siziň borçnamalaryňyza dolanan wagtyňyzda biz hem öz borçlarymyzy ýamanlaşdyrar diýip beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif ýadrow şertnamany ýerine ýetirmekde Amerikadyr Ýewropa troýkasynyň jogapkärçilik sezgilerine eşarat edip, diňe Eýranyň biri giňişlen şertnamany ýerine ýetirenligini aýtdy. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Eýranyň daşary işler ministri düýün Twitter sahypasynda bir habary neşredip, Amerika we Ýewropanyň üç ýurdy özlerini diňe görkezmeklerini ýerine öz borçlaryny ýerine ýetirsinler diýdi. Zarip ýadrow ulanyşygyň Amerikany hem öz üçin alýan bäş goşmak bir topary bilen Eýran arasynda tamamlanan giňişleýin maksatnamy bolýanlygyny aýtdy. Ol şeýlede Berjamdaky Jim harpynyň hemme taraplaryň manysyny aňlatýanlygyny beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri howpsuzlykdyr barahatçylyk daşky guruşa uýaly adam oglunyň mirasy we ähli ansarlaryň hakydyr we hyzmatdaşlyk bilen gorulmalydyr diýdi. Eýranyň beren habaryna görä Muhammed Javad Zarif şuwun beren gurrunlaryny aga çekmek hepdesinde beren gurrunlaryny daşky guruşa tebigi çeşmeler we agaçlar gorumak adam ýaşaýyşynyň görnüşi hasaba gelýänler diýdi. Zarip, daşqı gürşəu adam oğlunun mirasıdır və əhliyimiz onu qorumaqda rol oynamalıdır. Və paraxatçılıqdır haupsızlıq həm daşqı gürşəu yalı adam oğlunun mirasıdır və hauplu dünyada haupsız yaşa iş mümkün dəlir və birək-birək arxa bolib, ortaq medeniyyətdir arxadaşlıqdan hayırlanmanı dünyada köpçülüklü yaşa iş mümkün dəlir deyib sözlərini qoşdu. Eýranyň Jenewadaky müdimi wekili Birleşen Milletler Guramasynyň ýöreti elçisiniň adam hukukynyň Eýrandaky ýagdaýy baradaky ýalan we adalatdan daşda bolan beýannamasyna tanqit bildirip, Eýranyň kadiýet özgörüşler dokumenti Eýranyň adam hukukyny gorap ýokary derejä ýetirmekde ykçamdygynyň nyşanydyr diýdi. Esmail Bagai Hamane, düýün adam hukukynyň geňeşiniň 46-njy oturuşyna beren gürrüňlerini Birleşen Milletler Guramasynyň hasabatçysy Javed Rahmanyň Eýran manada beren hasabaty gün matarlylaryň siýasy maksatlaryny üçin etmek üçin neşr edildi diýdi. Hamane, ýanky hasabatda Eýrana denen gatlygy 2-nji derejeli raýat hasaplandyrylýarlar diýilen wagtyna Eýranyň denen gatlygy türli örelerde şorsanly ilmiý, sosial we müdirçilik örelerde uly üstünlükleri el garanırlar we hasabat bir meseleleri görmezlik edenler diýdi. Eýranyň atom energiýasy guramasynyň başlygy Amerikanyň PBS telekanaly bilen geçiren söhbetdeşliginde mertebeti belen ýol basýan atom bombanyň haramlygy barada beren fetwasy Eýranyň iň soňky sözüdür diýdi. Ali Akbar Salehi mertebeti belen ýol basýan iň soňky sözü sözlediler. Ol hezretleriň beren fetwasy diňe mezhebi hökümde alda etem, onuň soň sözlemäge ýerlik hem ýokdur diýdi. Salehi şeylede yadrow meselete barada gürrüň gozgap, meseleni çalışyrymly etmeklige gerek ýokdur. Onama Amerika yadrow ulanaşykdan çykan ilkinji we ýekeje ýurtdyr we diňe onuň özi deflap bolalyşga öwrülmelidir diýdi. Ali Akbar Salehi yadrow meseleti bir tekniki meseledi, ýöne onu siýasy mesele öwürdiler we onu çözmek üçin hem siýasy abzallardan haýyrlanmak zerurdur diýdi. Eýran goşunyň baş terkerdesiniň orunmasary ýa-da Yunuslaryň toplamalary, olaryň gorkmaklarynyň nyşanydyr. Onama Eýran Islam Respublikasynyň başarnyklarından habarlydyrlar diýdi. General Muhammed Hussein Dadres, "Bizi sanksiýalar asyna hatda öz maliýe mümkinçiliklerimizden haýyrlanmakdan mahrum eden wagtlaryny hem köp işleri amala aşyrdyk. Şol sanna harbi jet uçarlary, gemiler, radarlar we dürli raketalary daşary ýurtlaryň öndürýän hiýillerinden gowrak öndürdik" dedi. General Dadres, halkary edijiler ýurdumyň tebigi çeşmelerdir baýlyklaryny elgatmak maksady bilen dürli pültikleri ýola berip, hakykaty basyryp öz düzeni ýalan toslamalarını medyalardan neşret yanırlar deyip sözlerini koştu. Amerikan Daşarı İşler Ministerinin Afganistan'ın prezidentine ve Afganistan'ın yarış boyunca olan Milli Yokor Şurası'nın başlığına yadın duyduruş verici ve cencellik hatına bildirilen gaytavullar devam edip duranır. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Ahmet İsmail'i bir siyasi fineştiriyar.
Amerikan Daşary İşler Ministerinin Oganistanın Prezidentine ve Oganistanın yarış boyunca olan Milli Yokor Şurasının başlığına yadan tüydürüş berici ve cencelli hatına berilen gaytavullar devam edip duranlar. Oganistanın Milli Yarış boyunca olan Yokor Şurasının başlığı Avdullah, Amerikan bu orundarına berk bir gaytavulli görküdüp, Biden'in devleti öz bir kanun olan üsleglerini Awgan halkyny tönkäp bilmez diýip beýan etdi. Abdullah geçen duşanba gün Awganistanyň prezidentiniň öňki ornmasary Muhammed Qasim Fahimiň dünýeden gaýtmagynyň 7-nji ýyl ýetesiniň ýygnagyna Amerika zor we agram bermek bilen Awganistan döwletine wagtlyň döwleti gurdurup bilmez diýdi. Awganistanyň bir ýokary derejeli orundary, Awganistandaky amanlyk ýagdaýynyň ýowuzlygy Awgan halkyny agyr şertlerde goýandyr we medeni köpçülik ara gatnaşy habar terişdeler we habarçylar we dini alimlaryň hiç haýsy amanlykda ýaşap başaryan däldirler diýdi. Awganistanyň Islam Birleşik Partiyatının başlığı hem bir yığınağda zorluklu yarış kabul ederli değildir, deyip beyan etdi. Oğanistan Islam Birleşik Partiyatının başlığı Muhammed Muhakkif, Taliban toporni bolmoz doğun atlandırıp, Oğanistan devlet ve halkı zorluklu yarış bilen karşıdırlar, deyip belledi. Bundan önem, Oğanistan'ın prezidentinin destlaki ornmasarı, Kabul, hergiz Amerikan bir kanun islahlarının karşısında boyun bolmaz deyip nöqtabdi. Oğanistan'ın prezidentinin destlaki ornmasarı Emrullah Salih, Amerikan Dışarı İşler Ministerinin Oğanistan'ın prezidenti Muhammed Eşref Ghani'ye beren düydürüşlü hatını qaytı olgur közüp, Kabul, zorluklu yarışı kabul etmez ve şunun karşısında duracaktır deyip beyan edipdi. Emrullah Salih, Kabul devleti öz halkının yazgıdını sevda koymaz ve zor bilen oğuşmaz deyip beyan etdi. Oğanistan'ın prezidentinin destlap korun masarı, Amerika bugün masarın öz harbilerinin yazgıdları için Taliban topar bilen oturuş kurmağa haklı bolşular yali, bizim hem öz şehir yaşayıcılarımız ve Oğan halkının yazgıdı hakkında yurdumuzun milli bafitleri sahasında tutum tutmağa hakkımız vardır, deyip beyan etdi. Emrullah Salih, Amerikan, Oğanistan işler boyunca olan vekili Zelmi Halilzad'ın Oğanistan'ın yarış için öngü süren tazı planını hem işaret edip, bir senet bir qara menektir ve bir illi senede biz hergiz qol qoymarız, deydi. Amerikan Dışarı İşler Ministeri Oğanistan'ın prezidentine düydürüş berzi bir xat verip, tədi vaxtlayın devletin qurulmağı yədə hükümeti Taliban bilen qoşulşub qurmaq planı qabul etməgi Əşrəf Qanidən ıslandırı.
Türkmen radiyasından xabarları devam etyən. İn sonku pükür soranışıklar esasında Amerikalıların ağzından 43 götürümü koronavirusunun yayramağının ıqtisadi iyidgelimleri bilen yakata ulaşıyanırlar. World on Ter saytının veren amartalları boyunca Amerika dışı mahalleçeli koronavirusuna duçar bolarların cemithani 29.744.652 adama yetenir. Ve bir sandan 538.628 adam öz canlarını ellenmerenirler. Avrupa'da hem koronavirusunun durlu hilleri Alayta'da Britanyalı hili yayrap duranır. Ve bir viruslar bağışlan ve bir yurtlarda dart kalılıklara uçuradanır. Türkiye'de hem şu mahalleçeli 2.793.632 adam bir ketele uçurap COVID-19 virusundan ölülerin cemithani 29.160 adama yetti. Azerbaycan Respublikası'nın hem yine 297 adamın COVID-19 virüsüne duçar olmakları bilen bir yurttaki korona uçuralların cemisani 237.260 adama yetti ve bir sandan 3.250 adam dünyadan ötti. Kırgızistan'ın Almaty şehri bir yurdun korona keseline değişli kızılı septine uğrallı. Kazakistan'da da şu mahalleçeli 218.101 adam COVID-19 virüsüne uçurup bir sandan 2.799 adam hem öz canlarını ellenmerenirler. Pakistan devleti hem korona keselinin yayramağı sebepli devleti işkarlarının huzurlu olmaklarının 50 götürümünü azaldıp edari işlerin sağıtını kemeldenliğini ıglan etti. Pakistan'a geçen 24 saatin boyunca 1786 adam COVID-19 virüsüne duçar olanırlar. Bir san, geçen sonki 45 günlükte bir yurtta deni tayyip olmadık san hasaba geliyenler. Suudi Arabistan'ın Birleşen Milletler Kurumasındaki vekili esasız toslamalarına layıklıkta İran'ın septi havup avandır yanlığını tosladı. Nas News'un beren haberine göre Abdulaziz Al-Vasil Birleşen Milletler Kurumu'nun Adam Hukukları Genişliği'nin meclisinde yakını uçurmansız uçurlar ve raketalar arkalı Suudi Arabistan'a edilen hücumların İran'ın hemayeti bilen bulunduğunu tosladı. Suudi Arabistan'ın bir resmiyeti şeyledi İran'ın tepti havup abandır yanlığını tosladı. Suudi Arabistan'ın bir esassız toslamalarına karamazdan rejimin Yemen'e karşı ediyen cenayetleri dünyada tanqitlanıp duranır. Bahreynin Al-Vefaq Cemgiyyeti 2021-nji ýylyň fevralynda Bahreyne zalimlikli tutuklary, suwda çagyrylmalar we adalatsyz suwda çekilmeler ýaly adam hukuklarynyň bozulandygyny ýalan etdi. Al-Vefaq Cemgiyyeti şu gün internet giňişliginde neşleden hasabatynda 2021-nji ýylyň fevral aýynda 408 gerek adam hukuklarynyň bozulandygyny, şol sanly 37 gerek zalimlikli tutuklaryň we 46 gerek halkyň öýlerine bikanun hüjüm etmeleriň bolandygyny habar berdi. Al-Vefaq Cemgiyyatynyň hasabaty boýunça 11 adam şol sanly 2 çağa Ali Halifa rejiminiň jogapkärleri tarapyndan çağırlanyrlar, hemde 3 raýa şol sanly 2 ýetginjek ýitirim bolanyr. Bahreýne adam hukuklarynyň giňden bozulmagy, biýwurdan adam hukuklaryny gödek bolýan ýurtlaryň hatarynda durmagyna täwäp bolanyr. Ediziň leýjiler habarlaryň başyny hem aýdyp geçişimi diýeli RT Recep aýynyň 27-si bir rewaýata görä beýik peýgamberimiziň peýgamberliga bellenen günüň ýyllygy we ýene bir rewaýata görä ol hezretiň meraja gitmeginiň ýyl dönümi. Habarlaryň şu pursatynda bu barada iş tanyzy doganymyz hemde Gurgan radiýasynyň başlygy Aral Muhammed Hormaly bilen teýýarlanan söhbetdeşligi ünsüňizi çekmek bilen bu bölüm habarlary geçirip gutaryar. Dinleriňiz üçin sag bolun.
Beýik taryhynyň ady bilen Öz novamy bera, bütün radio dinleyijiler salam aýdýaryn. Şeýle bir mübarek gijäni, mübarek günler gutlaýaryn sebäbi. Bir rawaýata bera beýik peýgamberimiziň peýgamberligi belleniň güni we ýene bir rawaýata bera Mi'raj gijäti diýmek beýik peýgamberimiziň arşa çykan gijäti. Şeýle bir mübarek munasibatla tüýüs ýürekden gutlaýaryn. Beýik peýgamberimiz hakda aýdar bolsak Allah Taala'ng in soňky iýberen sagçysy Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ine biz beýik ýany beýik peýgamberimiziň peýgamberlige berilen günne diýsek, ýa Mi'raj ýetdi diýsek, her halda bir mübarek gije. Beýik peýgamberimiziň maqam menziletiniň ýokardygy belli bolýan gije. Ine Allah Taala Qur'an-ı Kerimde "Ve ma ersalnak illa rahmeten lil alamin." Ey Muhammed Peygamber, biz seni iyi vermedik, meğer iki dünya rahmet için iyi verendiriz diye. Rahmetullil alemin, iki dünyanın rahmet diye vay diye. Rahmet bol gelen Mevlam hak sağlıçtı ya Mustafa, dünya yaktı salam Mevlam hak sağlıçtı ya Mustafa. Yine iki dünya rahmet bol gelen ediydi Peygamberimiz, insanların bahtiyarlığı yetmek için köp talaş edendir. Beýik peýgamberimiz şol ýaşlyk döwranyndan bir pek we arasy insan bolmasaň Muhammed emin lakalmaly. 40 ýaşynda peýgamberlige ýetdi. Beýik peýgamberimiz peýgamber bolmak hada ýijelerini, ýaşaýyşynyň köp wagtlaryny şol garda, köwekde doga edip, razyny niýaz edip Allah Tagalaga ýalbaryp, şu mugada insanlaryň bahtiýar bolmagyny, insanlaryň hidayat bolmagyny dile getirýärmişdi. 40 yaşanına Cibril Emin Allah Teala'nın tarafından gelip büyük peygamberimize uğuşlaya sen Huda'nın tarafından peygamber olun. Oku, ikra İsmi Rabbike allazî halak ve şiddetlâkı aya inen ayetle. Ve yine de büyük peygamberimizin mi'raç haktaydır olsak. Büyük peygamberimiz bir gece Allah Teala'nın emri bilen Cibril Ferişte bilen arşa galýa. Sidretul Muntaha diýe. 7-nji asmana barýa. Aýdylşyndan alimleriň we tefsirçileriň aýdyşyndan Mi'raj ýetinde beýik peýgamberimiziň şo baran makam menziletine hiç bir mowjud, hiç bir mahluk barmapdyr diň Allah Tagalanyň. Öwredi. Hatta Cibril Emin bilen arşa derlerine bir medenine bararlarına Cibril Emin ya Muhammed bundan yukarı men gidip bilmeyen niye bundan yukarı men liyakatım yok dinle sen bundan yukarı gidip bileyen diye. Onu büyük peygamberimiz sen men yeki verecek bolyan diyenine bundan yukarı bir sidretel muntaha bundan yukarı dinle Allah tağalan ne şol ödi ve sen barmal yerin diye. Şundan yine şol meraç içeri Allah tağalanın yanına varıp Mi'raj ýetiniň wakaryny bilýändirsiň Leýletül Isra. Beýik peýgamberimiziň biz gadyryny bilmeli. Beýik peýgamberimiziň adygyryny salawat bermeli. Beyik Peygamberimizin ödü men selle illeyye salaten sallallahu aleyhi eşrenni. Her kim bana bir gedek salavati verse Huday Teala ona 10 gedek salavati verer diye. Yine şeyle bir sıgaplardan galmelle. Beyik Peygamberimizin muhabbetini, Beyik Peygamberimizin şefaatini dilek etmeli. Beyik Peygamberimizin ümmet olup bilsek, Beyik Peygamberimizin razı varsa onun şefaati yok men bile nesip eder. Onlara şeyle bir icanı kutlap aydışım yali bir ravayeti vere Beyik Peygamberimizin Peygamberliğe belinen gecedi yeni bir ravayeti vere miraç gecedi. Her ay sevalsa bir mübarek gece. Müslümanların kıvanmalı günü kıvanmalı gecedi. Öz ediz Peygamberle Peygamberinin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şeyle Beyik Peygamber dereceti diyeten yukarıdır. Ama yine de derecelerinin kalıyan yiyeceği. Ona göre Allah Teala bizim hemimizin Beyik Peygamberimizin sın ümmet olmamıza nesip etsin. Ve şol ediz Peygamberin yolundan yürümek hemimize nesip etsin. Ve ediz Peygamberimizin şefaat da hemimize nesip etsin. Sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Aziz himralar, Armağan Allah Kuvvet, Mehriban himralar sizde haberler ve siyasetinin 3-nji bölümini dinleýiňiz. Berkem sizde ýalan bolsun diýip umyt etýärin, emma indi orta bir fırsatda islama garşy politikler diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden ýürek joşgun diýen gepleşigi işdirer. Hoňda soňra ýa-da we maşgala diýen gepleşmeni gullunyňyzda bolar biz bilen hemra bolan. Islama garşy politikler.
Beýkemde başlanda Allah'ın adı we ýady bilen selam elek aziz dinleyijiler, gaderli hemraýlar. Beýik bir baryň keremli dergahyndan baryňyza jany saglyk dilek etýäris. Allah Teala tawfiq berdi we biz Iran Islam Jemhurlonyň sesi Gulistan merkezining türkmen dili radiosundan Islama garşy politikler diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen hyzmatyňyza geldik. Hatırlı dinleyiciler, İslam'a karşı politikler diyen gepleşiğin bir sanını koronavirüsünün yayramağı ve musulmanlara karşı hareketlerin köpelmeyi diyen gurrun mülayen hizmatınızda olmakçı. Gurrunların ve tutuşlayın gepleşiğin size yaramağını umid et yarsın. Hatırlı dinleyiciler, koronavirüsünün yayramağı dünyada İslam dağlar hareketlerin azalmağına sebep olmadı isem, kendiler bir meseleden musulmanlara karşı basışlarını güçlendirmek uğurdu bir abzal hükmüne ve bir bahane adına hayırlanmağa başladılar. Dünyanın dürlü kuncaklarını İslam'a karşı duryan pitneçiler, dürlü şivolar oyuncu musulmanlara hücum etyarlar. Hint'te koronavirusining yayramagyndan soň radikal hindular musulmanlara garşy bolan basyşlaryny ruhi we jismi taýdan güýçlendirdiler. Hormatly dinleyijiler. Hendin nurly ştatlarından yayratylýan habarlar goýunça geçen aýlaryň boýunda Hendde musulmanlara garşy bolan gahar-gazapli hereketler köpelenler. Radikal hindular hatda musulmanlar bilen alu-beru etmekden hem saklanýardylar. Guardian gazetasynyň ýazmagyna görä, Hendde ýaşaýan musulmanlar terrorçy koronaýlar diýip atlandyrylýardylar. Olaryň toplamaklaryna görä, Hamana terrorçi musulmanlar hinduların imitlerini ve içkilerini koronavirusuna bulaştırıp hinduları düyüp götür, yok edecek bolyandırlar. Qadirli dinleyiciler, koronavirusunun yayrap başlamak son, Hendde yaşayan musulmanların yağdayları darkkıllaşanlar. Hendin kevir havar yetirişleri işteleri şolusanna, qaziyyatları ve televizyon ulgamları, koronani gönü del terde musulmanların eşikleri ve musulmançılık dert desturlar bilen il teşkil edip korkacak bolyardlar. Hakikatte olar geçen heptelerde, Hintli musulmanların batışta olmaklarının ilkinci sebepkaridirler. Bir gaziyetlerin birisinde musulmanlar hakkında ervet bir karikatör çav edilenler. Bir karikatörde koronavirusi Hintli musulmanların eğneşini giyip elini yara kalıp dünyanı zamun alanlar. Adaly dinleyijiler. Hendin ýaşaýan musulmanlar mundan ozal bir wurdun siýasy sahnalaryndan diýip göter gyragda goýulandyrlar. Indi koronavirusynyň ýaýramagy bilen musulmanlara garşy gahar gazapli hereketler köpelip, olar ykdysady taýdan hem agyr kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup durlar. Hendin Miros sevdinde yerleşen Seretani Emediş bir şepahana geçen wagtlarda şeýle bir beýannamany çykaranlar. her bir musulman sırkı yedi onun hemrası. Eğer de bir şifahana girecek olsa, hükmen özünün koronavirüsünün yoktu var da bir hatı getirmeliler. Qadirli dinleyiciler, hende yaşayan 30 yaşındaki musulman zenan Rezvane Hatun şöyle diyer. Men gevrillim ve sağlık taydan münasip yağdayda değillim. Emme beni şepahana salmadılar. Bir şepahanada yaşayan işkarlar bana taraf hücum edip sen koronavirüsünü buluşandırsın deyip tosladılar. Men güçlü ızat çekiyardım. Şöyle yağdayda beni xüsusi bir şifaxana götürdüler. Emma bir şifaxanan tebibleri senin doğduğun ölüptür deyip bana aittiler. Mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, arma varin Allah Teala sizin hemmenize kuvvet versin. Siz İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmenlili Radyosu'ndan İslam'a karşı bildikler diyen gepleşik dinleyersiniz. Bernaman Şubur Sotun'la gelin bilelikte hormatlı iştancı ruhani ağamız Hac Abdurrezzakun rehberin verecek kurumlarını dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Müslüman doğrular, Allah'a tebarek ve teala. Hemmelerimize tevfik verip İslam'a fikretmeklik, İslam'ın yol yordası bilen yürümeklik. Hemmemize nesip etsin. Bir insan İslam'ın tefekkürü bilen yürüyse, istimarın hecematlarından emin olur. Çünkü istimar ferhengi şu ki, hemişe özü galip olacak ya, Müslümanları ayağı tekte koyacak ya, şu vaat önünüz görün Amerika'ya alıp başka, kafir yurtları ki Müslümanları mezlumiyette saklaya görün ne kadar horluklar icat ettiye. Şu zatları din ve İslam kabul etmeye, çünkü Huday Tebarek ve Teala'nın ferhenginle, Huday Tebarek ve Teala'nın desturunla, Huday Tebarek ve Teala'nın de'binle hemişe Müslümanlar evde olmalı. Çünkü Kur'an-ı Kerim Huday Tebarek ve Teala'nın öz kelami İnned dine indallahil İslam. Huday'ın yanına makbul olgun ferhenk din, İslam dini diye. Ve men yebteği gayrel İslami dinen fele yukbele min. Her kim İslam dininden başka bir ferhenk izine düşte fele yukbele min. Ondan kabul edilmez diye. Biz ona binaen istimar bilen İslam'ın ferhengine geziyen insanlar hemişe mübarizde de oluyor. Çünkü zıttan la yeştemi'an ki zıt hiç çanla cemgileşmez ve la yertefi'an ayrılıp da gitmez. Huday Tebarek ve Teala da ağzıma yeştireyim, imtihan çüreyim. İslam'ın mukabiline birinci tuğyan gerilerde halk ediptir ki ağzıma yeştemen çüreyim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ Sizi biz azmayış eder diye bir vaat istimarlan, istimar gerilen tarafından خَوْفِ ذَادِي gelecek bata siz şu mukabiline sabretseniz, istigamet etseniz ulukun ecirler verir sabrın mukabiline ulukun derecede verir Huday Teala sabır Müslümanın asası, sabru mi'velil muslim Müslümanın asası. İnsan eline asa bulunna, hiç batlara, çukura kaçmaya asa bilen necat tapya, sabr da şeyle, biz bir kafirlen istimar gerilen mukabilini sabrettik, Kuday Tebarek ve Teala bize oluğun pağdaş verecek. Ona binaen biz şunu bilip durmalıyız, her hakkın beraberine batılla bağlı. Hak bilen batıl hemişe münazı ede ve mübariz ede, biz hak bilen dursak, kat'en batıl zehuk diyeni ayrılıp gider, muzmahil bulur. Hemşirenle istimar da biz şun karşısına sabrettik, mukabule ettik, istimar da ayrılık gider. Görün öz Cumhur-i İslami'de seyrettik, ne kadar istimari hükümetlerin üstünden tevtiyeler, zatlar bollu ki biz sabrettik elhamdülillah Cumhur-i İslami hükümet piruz olup elhamdülillah dünya İslam'ın hakkında fikredip İslam'dan korkuk gediye ki çünkü İslam'ın haklığını Huda'nın yanına makbul dinliğini bilip ona binaen biz ehli İslamlar hemişe karşımızda istimar diyen, kufur diyen, batıl diyen bir zat var, şunu bilip durmalıyım. Ve İslam'ın da, hakkın da galiplığına biz yakin bilip boştumuzda Huday vardır, Kur'an vardır, Resul vardır, Ehl-i Hak vardır, Ehl-i Beyt vardır, Ashab-ı Kiram'ın meneviyatları vardır deyip şuna fikredip dursak biz hiç asanına narahat da olmalı ve hakkımız bize elimize kavuşacağını bilip durmalı. Huday Teala hemmelerimize tevfik verip azameti İslami, hakikati İslami bizim yüreğimizden ayırmasın. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatlı İçtenci Ruhani ağamıza beren gurunglar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Qadirli dinleyiciler, köpi hinduların toslamaqlarını gören musulmanlar koronavirusu bilen olara qarşı cihadi hareketi başlandırlar. Elbet şehirli oy fikirlerin yayramağını, hindi hakim olan partiyan yayratışlar hem təsirsiz değerler. Olar musulmanlara qarşı hareketlerin evunan mani eysen, bir harekete baş koşyarlar hem dürlü yollar oyunca şoklandırıyarlar ve qollayarlar. Mehriban dinleyiciler, aziz hemralar, önen şeyler bilen biten gepleşin, son kısalımlarına gelip yettik eden hemralımız için bariğinize minnettarlık bildiriyarsa, inniki duğuşluğuz çelliği siz bilen hoşlaşıyars. Mehriban Allah, poşta o penağınız olsun, sağlıkta yaşan.
yürüp coşkunu.
Ya Resulallah, salam. Merhaba sen nuruna, ey ilk baştan yaratılan. Merhaba sen nuruna, ey ilk baştan yaratılan. Sen vücudundun yana lovlak halgatta ayan, çoğdu envarı Huda sende güneşten büyümen, enbiya tabdil yağıt ilmi dama sen bilin, kainatın serveri bolgun Resulallah salam. Adamı elimde bolgun hemme gence sen gör, Adamı elimde bolgun hemme gence sen gör, Nağışını hulgı azim bizlep yarattı kirdi gör, Sen mübarek adına Kur'an bulun ayatı var, Her payan var sen makamından tapandır ıktı var, Ehli ümmet yavari bolgun Resulallah salam. Ger kabul oldu Hudağa tövbe adamda sen, Ger kabul oldu Hudağa tövbe adamda sen, Nuh'u hürmet hem Halilullah'a şol hem demde sen, Nur olup Musa'a Beyza Eyyub'u merhemde sen, Enbiyalarının imami ol Mesih'a demde sen, Kullu zadın rehberi bolgun Resulallah salam. Siladi Allah'ın özü yanına mığraz edip, Siladi Allah'ın özü yanına mığraz edip, Arş-ı kursi ihtiram birle melaik tac edip, Vardığınız mehbubuna sövgünü istihraz edip, Öz şefaat gencine ımsalları metac edip, Alemin rahmetleri bulgun Resulallah salam. Hosn-ı didara gereksin ya Muhammed Mustafa, Hosn-ı didara gereksin ya Muhammed Mustafa, Hak bilen tavzon yüreksin ya Muhammed Mustafa, İki dünya şahreksin ya Muhammed Mustafa, Aşığın dildarı olgun ya Resulallah salam, İki dünya şahreksin ya Muhammed Mustafa, Aşığın dildarı olgun ya Resulallah salam.
Öy ve maşgala.
Rahman Rahim, Kadir hem de Baxşanda Allah'ın adı ve yadı velen Salam Aytiyars Öy ve Maşgalatlı Gepleşik'in eziz dinleyicilerine. Qadirli dinleyiciler, qorqu her bir insanına bar zatdır. Yürekde qorqing bolmogy käm mahallar uly hawplaryň öňüne alýar. Käm mahal hem uly ýeňişleriň öňüne alýar. Emma bu gurda çağalarymyza etewan bolmaly. Ene bisan gepleşikde wagt bolmagyça şu gurlarda gurrun etmekçi. Qadirli dinleyiciler, kan adamlar var en tek zatdan hatta öz kölögölöründen hem korkyarlar. Bu hil olmak doğru değil. Sebebi bir maşgala ya bir adam öne uçacak bolsa, baş yukarılık kazanacak bolsa, en tek zatdan korkmalı değil. Ve biraz batır şöyle de dayı olacak bolmalı. Qadirli dinleyiciler, evi semralar, bir çağı dünya inenine onu haublu zatlardan əgə edib, onunla qorxu dörətmək qavudur. Misali, peç, samavar, belentliklər, oşular yalı zatlardan çağı haub duymalı. Zat on öz peydasına. Emma ol çağı ululluğu çı haub duymalı zatlar hem ulalyar. Misali, neşə maddaları, ərbət dostların bolmağı, oşuları məngdəş zatlar. Hormatly dinleyijiler, telekeliklerin we erbetliklerin garşysynda çağalarymyzda we perdentlerimizde gorkyn bolmagy gawgudat. Emme hükmen ägelik ýüzünden bolmaly we bu ägeligi bolsa ene atalar perdentlerini bermeli.